Latvijas radio pēta iesprūduši tiesā.
15, 20 un pat 30 gadi pirmās instances tiesā. Tik ilgi atsevišķās tiesās iesprūst krimināllietu izskatīšanu. Kādus risinājumus tiesu efektivitātes stiprināšanai piedāvā par nozare atbildīgā tieslietu padome? To šonedēļ turpina pētīt Latvijas radio.
Labrīt!
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 Labs rīts!
Tieslietu padomes sēde sasaukta dienu pēc stingrās mājasēdes ieviešanas. Sēde notiek attālināti un sākas ar nelielu tehnisku ķibeli. Nav pieslēdzies sēdes vadītājs, augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Tiesnese Dzintra Balta informē par Strupišu kavēšanās iemesliem, par ko satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova viņu pavelk uz zoba.
Mūsu vadītājiem esot aizciešanās ar kameru, viņš to viņu pievienos.
Viss kārtībā es arī tikko atiedzos.
Tas skan daudz nozīmīgi, ja tiesnesis no kameras netiek laukā.
Vai iekšā.
Ar to arī jokošanās beidzās. Darba kārtībā ir vairāk nozarei aktuāli jautājumi. Tajā skaitā arī rīcības plāns tiesu sistēmas stiprināšanai laika posmam līdz 2025. gadam.
Šis ir būtisks jautājums par to, lai tiesa vara būtu efektīva un kvalitatīva.
Norāda tiesnesis Zigmunds Dundurs. Viņš ir gados jauns tiesnesis no Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, kuram uzticēts vadīt darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai. Dundurs skaidro, kādai būtu jābūt tiesu varai.
Tiesu vara strādā vienkārši, ērti, ātri un galvenokārt sabiedrībai saprotam. Nu, tostarp arī tāda, kas ir pieejama sabiedrībai. Tāpēc izejot no šī te virsmērķa, mēs arī darbu grupā definējam šos te uzdevumus.
Virsuzdevumi paredz pasākumu kopumu vairākos virzienos. Kā pirmā prioritāte izvirzīta tiesnešu noslodzes izlīdzināšana Latvijā. Turpina tiesnesis Dundurs.
Latvijā pastāv šī te noslodze ļoti dažāda starp tiesnešiem, kas izskata vienādas lietas, noslodze ir tāda, kas dubultīgi atšķirās. Viens tiesnes izskata, piemēram, 30 lietas, cits var izskatīt 100 lietas, un tad tas attiecīgi arī veido to, ka kaut kur veidojās šie tie lietas sastrēgumi objektīvi.
Savukārt sastrēgumi nozīmē garāku tiesvedības laiku. Latvijas radio jau vēstīja, ka viena no tiesām, kur Rīgā veidojas šādi sastrēgumi, ir Vidzemes priekšpilsētas tiesa. Piemēram, kukuļņemšanā apsūdzētās Baibas Brokas kriminālieta šajā tiesā pusotru gadu nostāvēs plauktā, līdz vispār procesa izskatīšana tiks uzsākta. Turpina tiesnesis Dundurs.
Pašiem tiesnešiem, administrācijai, ministrijai, visām iesaistām personām jāsanāk kopā, jāsaprot, cik ir jābūt konkrēti katrā tiesā tiesnešiem, lai vienmērīgi visā Latvijā mēs vienādas kategorijas lietas spētu izskatīt vienādos ātrumos un vienlīdz kvalitatīvi.
Darba grupa cita starpā iesaka izvērtēt nepieciešamību reformēt kriminālu lietu piekritības kārtību, kas nozīmē, ka lietas vairāk varētu tikt pārsūtītas uz mazāk noslogotām tiesām. Tāpat darba grupa iesaka izvērtēt iespēju turpināt tiesu teritoriālo reformu. Rīgā būtu apsverama vienas Rīgas pilsētas tiesas izveide pašreizējo 4 vietā. Arī attiecībā uz apgabaltiesām ietverts aicinājums vērtēt, vai būtu nepieciešams saglabāt esošo skaitu, vai tomēr veidot vienu vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesu. Darba grupa pievērsus uzmanību arī citiem jautājumiem, kas atstāja iespaidu uz tiesu darba kvalitāti, tajā skaitā aicinot pārskatīt iegājušos praksi, kā Latvijā parasti tiek rakstīti spriedumi. Turpina tiesnesis Dundurs.
Apskatījām Zviedrijas piemēru pirmajā instancē, kā spriež kriminālu lietu un kā tiek rakstīti spriedumi un uz ko tiek uzlikti uzsvari spriedumu rakstīšanā. Tad uzsvars nav uz to sarakstīt spriedumā, ko paredz likums, nocitēt normas vai nocitēt daudz un plašu judikatūru, bet gan vienkārši tiek rakstīts par to, kas tiesa ieskatā pierāda vai tieši otrādi vai nepierāda celtu apsūdzību, un šis spriedums ir tiešām vienkārši sabiedrībai, jebkuram no malas saprotam, izlasāmi, un tur nevajag nekādas īpaši padziļinātas juridiskas zināšanas, lai izprastu, ko tiesnesis ir domājis.
Darba grupa pievērsusies arī tiesas sēžu plānošanas un efektivizācijas jautājumiem. Ieteikts veikt atsevišķu pētījumu par lietu izskatīšanas ieilgšanas iemesliem, tostarp par tiesas sēžu atlikšanas praksi. Turpina darba grupas vadītājs Dundurs.
Ir gadījumi, kad tas, ko arī Strupiši ir iepriekš izteicies par to, ka ir nepamatots lietu atlikšanas vai kaut kādu pārtraukumu tik pasludināti, un restīvi tā kā vairāk iet nevis tiesnesis vada šo te procesu, bet no vada atkarībā no tā, kas tur piedalās tajā tiesas procesā, citi dalībnieki, varbūt advokāti vai prokurori, un nu, mums ieskatā bija jāpārskata šis te tiesasēžu plānošanas un darba efektivizācijas jautājums, jo tas, manuprāt, ir viens no tādiem būtiskākiem apsvērumiem, kā panākt to, ka lietas virzās ātrāk uz priekšu.
Darba grupa rosina paredzēt atbilstošu digitālo rīku pieejamību tiesnešu darbam, kā arī apzināt un risināt problēmas ar videokonferenču režīmu plašāku pielietošanu. Tāpat rīcības plānā ietverts priekšlikums nepieciešamības gadījumā veikt regulāru uz prakses piemēriem balstīt tiesnešu apmācību, kā arī izvērtēt cēloņus ilgstoši pirmajā instansē neizskatītajām lietām. Tas satiektos uz tādiem procesiem, kas nav iztiesāti 10 un vairāk gados. Rīcības plānu tieslietu padomes locekļi, kas pārstāv visus ar tiesu varu saistītos atzars, pieņēma zināšanai bez īpašām debatēm. Apmierinātību par plānu pauda ģenerālprokurors Juris Stukāns, kurš kā Latvijas radio vēstīja iepriekš, bija vērsis tieslietu padomes uzmanību uz ilgstošu tiesās iesprūdušiem kriminālu procesiem lietās, kur pie atbildības tiek sauktas valsts amatpersonas.
Gribētu tikai pateikt to, ka tam visam bija jābūt jau vakar izdarītam un būtu arī redzami rezultāti. Tāpēc mans aicinājums tas institūcijas, kas minētas tajus pielikumus, nu, maksimāli iespējami virzīt šis idejas, attīstīt un lai varētu tiešām ietekmēt attīstību.
Savukārt augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs pauda, ka paveikts liels darbs, sagatavojot šo ziņojumu, un tas būs par pamatu turpmākajai rīcībai.
Redziet, kolēģi, kas ir jāsaprot, tas nav nekas pilnīgi jauns. Ja? Tas viss ir virmojis jau gadu desmitiem, vismaz jāsaka. Bet vienreiz jāķeras klāt un no vienas malas ir jāsāk rakt pamazām nost tas viss, kas līdz šim nav norakts. Darīsim.
Latvijas radio pēta. Iesprūduši tiesā.
Kam būtu jāuzņems atbildība par 27 gadus pirmajā tiesa instancē iesprūdušu kriminālu procesu? Šo un citus jautājumus saistībā ar jauno rīcības plānu uzdevu intervijā augstākās tiesas priekšsēdētājam Aigaram Strupišam. Fragmentus no intervijas klausieties rīt no rīta. Raidījumu veidoja Indrs Prānce, bet par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.